nii ja naapidi Raplamaalt . Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval . Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega , kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud . Põnevat kuulamist .
Saadet toetab Mivo ehitus . 17 aastat kogemusi , õppinud mehed , väärikad tööd ja teod .
Hea raadiokuulaja , saabunud on järjekordne laupäev ja eetris on saade Nii ja naapidi Raplamaalt . Ja täna on minu külaliseks üks hästi vägev ja vahva mees , keda võiks nimetada julgelt maailma ränduriks . Kui sa oled rännanud hästi-hästi palju , noh , ei pea olema minema Aafrikasse või Ameerikasse , et ka Venemaa on suur ja lai ja Arno Pavel , kas sinu nimi ütleb paljudele nii-öelda , on tuttav su nimi inimestele ?
Ma ei tahaks öelda , et paljudele just , aga nii mõnigi rännumees kindlasti teab mind , jah .
aga ma arvan , et ongi paras aeg sinuga rohkem tuttavaks saada . Minu vastas istub soliidne härrasmees , kellel vanust on juba päris palju ja pensionil oled sa pikka aega . aga teed töötav pensionär .
jah , oma 10 aastat pensionil juba . aga pensioniga nii , et paar aastat ma olin pensionil nagu oli selline tunne , kui iga kätte jõuaks , peabki pensionil olema , aga lõpuks ma vaatasin , et kaua seal kodus ikka istuda .
ja sa oled mees , kes ilma roolita ju olla ei saa , et päris nooruspõlves sa ei teadnud veel , et sinust saab bussijuht , sul olid hoopis muud plaanid . milline poiss oli väike Arno , nagu ma tean , et mis Arno sa olid , et sa tegelikult olid ikka täitsa Tootsi moodi poiss ?
No ma olin päris rüblik , üle keskmise vist , ma kardan . Et Olustveres ma elasin ja juba väiksest pärast mul isa oli kehalise õpetaja . ta pani mind suurte tüdrukutega võistlema , seal oli tal lihtsam oma kehalise tunde anda ja tüdrukutele natukene tuult alla teha minuga . ja nii mul tekkis huvi spordi vastu ja igatsugu sõjamängud ja mis meil seal oli , televiisorit siis ei olnud veel . Nii et me pidime oma tegemisi ise välja mõtlema ja lõbus oli igal juhul .
kas juba Olustvere ajal sai niimoodi niisugune krutskitega poiss oldud , et kui sa Toots oled , et kui sul elu nagu edasi läks , ütlesid oi , rock n roll ja kõik , mis su ellu tuli , et see muutis sinu elu ?
nojah , 1946 ma olen sündinud ja 60-ndatel oli ju rock n roll jõudis siia Eestisse , nii palju kui minuni vähemalt jõudis 60-ndatel , 60-ndate algusel . ja ma mäletan seda väga hästi , kui ma esimest korda kuulsin rock n rolli rütmi ühes Tallinna keskkoolis tantsuõhtul korraga peale aeglaseid valse ja fokstrotte tuled kustusid ja tulid selline rütm , mis pani lausa vere käima palju kiiremini . no see on siiamaani mulle rock n roll on minu lemmikuks .
no Lindimakk oli sul kindlasti olemas ja see , need parimad rock n rolli palad kuulasid kindlasti ribadeks .
jaa , täpselt . ostsin oma esimeste kolhoosis teenitud rahade eest magnetofoni nimeli Tšaika . ja seal oli neid rock n rolle ja ega seal muud palju rohkem ei olnudki .
noh , Olustvere ümbruses on hästi palju põldusid , et noh , sa oled poiss , et sind vist ei ähvardanud see oht , et võtad kõbla kätte ja lähed neid kapsaid seal kõplama või tuli ikka seda ka ette , et heinalakka nagu ei saanud ?
no tuli kõike ette , jah . käisin seal 7-klassilises koolis , kooli vahel oli ju , kuidas nüüd nimetati , kõigepealt me pidime kooliaias käima tööl .
miks see küll ära kadunud on , ma ise tean täpselt samamoodi . see ühendas , see õpetas nagu tööarmastus ja samas oli maru tore ikka suvel oma klassikaaslastega kokku saada .
seda küll ja mulle millegipärast see aiatöö ja loomadega suhtlemine ja see väga meeldis , nii et isegi õpetajad imestasid , et kuidas see loomalaudas mulle nii väga meeldib .
aga põllumeest sinust ikkagi ei saanud ?
põllumeest ei saanud jah , kuigi tehnikum oli seal kõrval ja põllumeest ei saanud , ma tahtsin hoopis meremeheks millegipärast saada , tahtsin reisida kaugetel maadel , maid näha . ja siis ma siin mingil ajal astusingi Tallinna kalandustehnikumi , siis sel ajal nimetati kalandustehnikumiks , pärast oli ta vist no merekool üldiselt , aga niisuguse kalandusliku kallakuga .
seal Endla tänaval ?
jah , seal Endla tänaval .
aga sinu juured ju , võiks öelda niimoodi , et on Vladivostokis , sest su isa on sündinud sealkandis .
sellega oli nii, et mu vanaisa rändas välja Vladivostokki, Stolõpini reformidega jagati maid siin Baltikumis, eestlased said sealt maid. Ja seda rändas 1902. aastal Vladivostokki ja seal on, mitte ainult tema, seal ka sajad ja sajad eestlased terve asustes oli. Ja isa sündis juba Vladivostokis. Hiljem ta noore mehena mobiliseeriti sõtta, käis terve selle raske lahingu tee läbi kuni Berliinini. Tagasi siis demobiliseeriti juba Eestis ja tänu minule, minu õnneks jäi siis sain mina sinna.
Noh, ja siis oli ju niimoodi, et su isa pidi leidma ema ja kas ta siis leidis Eestimaalt või kuidas see rännak niimoodi toimus, et sealt Venemalt sai ära tuldud ja sinust sai ikkagi eestlane.
Ta leidis selle ema siit juba mustlast, aga emal oli omaette raske katsumus. Vaat kunagi ma nii väga ei uurinud need asju, kuidas see ema sattus Saksamaale sõja laste ja kasvatajaks. Nii et ta nägi oma silmaga seda kohutavat Dresdeni pommitamist. Lasteaed oli kõrgemal mägedes, kuskil nad nägid seda pilti, kus see Dresden põles. Ja siis ta matkas läbi selle reisis kuidagi, läbi terve selle sõjast laastatud Euroopa Eestisse. Ja siis siin mingil ajal kohtus siis isaga.
Kas vanemate raskus on teinud ka sinus sellise tugeva mehe, nagu sa täna oled? Sest ega ükski nõrk inimene ei saa hakata rändama mööda Venemaad. Siin ikka tõmbas sinna Venemaa poole, sinna me oma jutuga varstiga jõuame.
No kindlasti mängivad siin ka vanemate katsumused ja tahtmised mingit mõju avaldavad. Aga Vladivostokki ja kaugutele rännakutele on mind alati tõmmanud. Põhjusi täpselt ma ju ei tea, aga et on seal nõukajal ma nii kaugel oma matkadega ei jõudnud, kui mägedes matkamas ma käisin, Karakumis kõrbematkal käisin. Oli ka plaanis kaugemale Kamtšatkale sõita, kuid see jäi kahjuks tegemata.
Praegune noor suguvat, ei tohi enam lapsed põllu peal tööd teha, noh, lakas ka mitte. Et kas miski peaks selles osas muutuma, et äkki poisid ei kasvagi meil tugevateks mehest ja tüdrukud jäävad sellisest nõrgukesteks? Et kuidas sina, eaka inimesena, seda kõike kõrvalt vaatad? Kas midagi on sellel pildil valesti?
Minu meelest on väga valesti, aga kes nüüd minu arvamust nii väga kuulab, aga karastuse pead saama ikkagi noorpõlves, küll vananduses jõuvad puhata ja oma hädasid esile tuua, aga praegult on küll need lapsed ei või seal üle paari tunni tööd teha, aga küll need vanemad ei ole ju nii rumalad, küll nad näevad ja oma laste pealt kui palju tööd anda ja kus kohalt nad siis lõpuks õpivad seda töötegemist ja enese karastamist ja treenimist, kui nad ainult arvuti taga istuvad ja seal minu mõnest on see väga valesti.
See on jah päris hull asi, sest et tänapäeva lapsed on nii nutikad, nad ütlevad kohe sulle, et aga ma ei tohigi seda teha. Ja siis ta ongi, et kes annaks nõu, kuidas laps arvuti tagant ära saada, et vanast oli nii, et lapsed olid käinud õues, nüüd nad tahavad olla arvuti taga. Ja seda võiks nimetada sõltuvuseks.
No mina oma lapselastega olen küll püüdnud teistmoodi ringi käia ja neid õpetada just niisugust üldfüüsilist arendada neis. Et siin õige mitu aastat tagasi tüdrukud olid tütred mul. Ma arvan, üks oli 8 ja teine oli 9 või umbes niimoodi. Me sõitsime ümber Võrtsjärve näiteks ratastega. Me sõitsime küll 3 päeva, aga kõige pikem päev oli 55 kilometrit siiski. Ja seal on vaja pingutada ja teada, et ükski asi ei tule nii sama. Et natukene on vaja ka vaeva näha ja pärast siis, kui see sooritus on tehtud, et sa tunned seda hea meelt ja suurt rahuldust. Ja nii tüdrukutega oligi.
Ja eks kõik peabki alguse saama vanematest ja vanavanematest, et siis laps näeb, aga mõnikord ei aita ka see. Ma arvan, et igal ajastul on öeldud, et noorus on hukas, aga tegelikult ta ei ole. Kindlasti kasvavad meil väga targad lapsed ja nad lähevad kõrgkoolidesse edasi, aga ikkagi seda füüsilist oleks vaja neil arendada, eriti just poistel, keda ees ootab ju kaitsevägi.
No see on tõsi, jah.
Sina ise, noh, niimoodi mulgina, kui mulgiks sa ennast üldse pead, sellepärast ega Olusfere, seal ikka päris õiged mulgid ei kasva. Sa läksid ja mingil ajal sattusid hoopis Põltsamaale elama.
Ma pean ennast vägagi mulgiks.
No nuia on õige mulk, öeldakse.
Ja nuiast ongi mu vanaema ja ema on sündinud Karksi nuias.
No siis oled õige mulk.
Jah. Isa Ladivostokis ja kui keskelt võtta, siis ma ei teagi, kus Moskva tahab, et Tšeljabinskisse mind paigutada, aga ma pean, ja oma kooli vahaajad ja suved ma veetsin ikkagi Mustvas, see on Viljandi lähedal 25 kilomeetrit oli mu vanaema elas siis. Ja seal ma käisin suviti koloosis tööl ja kui rääkida pingutusest, siis ühel suvel seal, olin seal 3-14 aastat vana, käisin saekaatris, veeretasin suuri palke, ma mäletan, Ega see lihtne ei olnud, kuid arendas lihased, ma arvan.
Sportis oled palju teinud ja oled ise ka treener olnud?
No treener ma nii väga ei ole olnud. Ma olen organiseerinud triatloni võistlusid kosel. See oli triatloni esimene tulek vast. Nüüd ma ei tea, mitmes laine see juba on, kui siin näitlejad ja lauljad seda teevad. Aga... Mulle kangesti triatlon meeldis, see on ikkagi pikk pingutus, see on raudsete meeste ja naiste võistlus, kolm ala. Ja tähendab, ma töötasin Tallinna bussipargis, ma sain bussipargi taha sellele võistluste organiseerimisele. Ja nii me tegime kose triatloni. See oli küll olümpiadistants, 1,5 kilomeetrit ujumist, 40 ratast ja 10 kilomeetrit jooksu, kuid sellega... saab inimene päris korraliku koormuse.
Milline nendest kolmest alast sul kõige tugevamini käpas oli?
Kõige parem oli mu jalgratas. Sellega ei olnud mul probleeme. Ujuda ma võisin ka kaua, aga aeglaselt. Nii et veest ma tulin seal viimast hulgast väljas. Rattaga oli mul möödasõidu rõõmu nautida seal tunnikese. Ja jooksmisega jälle vajusin, sest ma olen siis juba jaladaid nii kangel. Aga ei olnudki põhiline see minu tegemine, vaid see, et ma selle võistlusi käima sain ja see kestab siia maani. Et kui ma vald nagu ka väga ei toetunud, toetas kose vald seda võistlust, kuid ikkagi ise ka väsisin ära. Ma olin 20 aastat juba seda võistlust korraldanud. Ja ma sain selle kuidagi sokutada Kaitseliidule ja Kaitseliit korraldab tänase päevani need võistlusi. Mul on sellest hea meel, et see võistlus ära ei katkenu.
Kas sa oled ka olnud mõnel võistlusel koos meie Grand Old Manni Uno Loobiga, kes on ju väga suur triatlist?
Jaa, ta oli meie kose triatloni fänn ja ma kutsusin teda paar korda vist oli ta meil... võistluse teadustajaks ja kuidas seda nimetadagi, et ta ei võtnud, ei teinud triatloni, vaid juhatas seda ja ma mäletan, et meie võistlustele väga sobis ja kiitis võistlustrassi kui korraldust.
Jah, ja ma arvan, et tema oli ka eeskujuks Tanel Padarile ja teistele Märt Avandile, kes on ka ju hakanud triatloni tegema ja Raivo E. Tamm juba hea seas ja mis kuidas inimene muutub sellega, ta on füüsiliselt palju rohkem vormis, sest et kui sa sporti ei tee, siis sa võid ju mingil määral juba vormist välja langeda.
No seda olen minagi kogenud, et mingil ajal ma lõpetasin selle triatloni tegemise ja hakkasin siin businessiga äriga tegelema 20 aastat peale bussijuhtimist. Ja kaal ja niisugune mitte midagi tegemine mõjus, kaal tõusis. Ja ühel hetkel taipasin, et niimoodi enam edasi ei saa ja võtsin seda sportimise uuesti käsile tõsiselt. seda ma teen tänase päevani ja ma tunnen, et ma olen füüsiliselt palju paremas vormis kui seal mingisugused paarkend aastat tagasi.
See, mida sa paarkend aastat tagasi tegid, seda räägime hetke pärast. Kuna sa oled rockimees, siis ma arvan, et paslik oleks kuulata mingi üks äge rock and roll ja äratame rahva üles ja siis läheme oma jutuga edasi.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Naapidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.
Ja raadiokuulaja, sa oled endiselt Tre Raadio lainel ja kuulad saadet Nii ja naapidi Raplamaalt ja täna on minu stuudiokülaliseks Arno Pavel. Me saime räägitud kooliajast ja Viljandimaast ja siis sattusid sa Põltsamaale, sõjavägi on sul käidud, aga nüüd me jõuame põneva poole peale, sest et sa oled autojuht, see nagu sind tõmbas, käed peavad rooli küljes olema. Aga ühel hetkel, millal see oli, kui sa tundsid, et tahaks minna Venemaad avastama ja Villisega? Noh, Villis on ju selline metsamehe auto, et sõidab kõkkad seal mööda metsaradasid. Ja... Aga sina tahtsid minna Villisega rändama, mööda Venemaad. Kuidas see klõks sul peas käis ja mis aeg see oli?
Ja Villis oli enne, kui see Venemaa plaani tuli. Seal samas Mustlas Tarvastu põllumajandusühist oli minu mõelest selle firma nimetus. See läks pankrotti ja ma sain teada, et pakutakse seal põllumajandustehnikat müüa ja Villist nende hulgas, nende masinate hulgas. Et nüüd tegelikult on selle nimi ju UAZ 469, põllumajandusmasin. Neid on mitut sorti, on sõjaväele mõeldud, aga see oli põllumajandusmasin. Ja ma ostsin selle auto, sain 3000 krooni maksin. Ega seal midagi suurt, sest autost järgi ei olnud. Ilmselt enne oksimine panekut oli seal kõik võimalikud detailid veel ära vahetatud. Kere kuju oli ikka olemas ja puldan katus. Ja siis ma hakkasin tasapisi saa autot taastama. Villis uaasik kutsuvad, venest kutsuvad uaasik, villisekene. Ja see läks õige mitu aastat, siis hakkasin, vist ma lugesin kuskilt, et keegi on käinud seal Vladivostokis ja tekitas huvi. Ja mõte liikus ja liikus õige mitmed aastat mõtlesin, mida saaks veel olla ehedamat, kui sõita läbi Venemaa sinna, tunda läbi Vene auto vedrustuse ja oma isikliku tagumikuga kogu seda teekonda, et ei saa ju ehedamat olla enam. Lennukiga minna, see ei ole...
See on puhkusereis.
See on midagi muud hoopis.
No Vilis on selline, noh, klöka. Ma ei kujuta ette, mis see tagumik sul esimese korraga siis ütles, ei tekkinud sellist tunnet, et vahetaks selle Vilise mõne teise auto vastu. Või ei olnud siis erilist valikut või sa hakkasidki armastama seda Villist nii väga, et ja mitu Villist sa üldse läbi sõitnud oled?
Villis on üks ainukene.
No see on ikka vägev Villis siis ju.
Seda on remonditud ka siin.
Et esimene reis meenuta seda.
No,
kui suure riski võtsid, see oli vist kõige pikema marsruudiga?
Oli tähtaeg paika pandud. Ma käisin 89-90 aastal, osalesin president Pätsu säilmete otsingul ja nagu naljatades nimetati mind ekspeditsiooni juht olin, ma olin bussijuht. Ja esimene aasta me ei saanud säilmed kätte, aga 90. aastal saime. Ja, aga nüüd, kui ma sõitma hakkasin, see oli 2014 aasta, Muntiskaitse selts sai siin teada, et ma plaanin Vladivostoki sõita ja nad palusid mind, et ma oleks 15 mai seal Purasevas, kus Päts maetud oli, et seal on mingi sündmus. Ja nii ma siis sõitsingi siit 13. mail 2014, ööbisin tuttavate juures enne piiri, et hommiku vara piirile minna ja 15 siis olin juba Purasevas ja rääksin ka paar sõna juttu, seal olid pioneerid kohal ja kohalikud külanõukogu ja see aua plats nüüd juba tühja aua juures on korralikult ooldatud, seda ei rõõm näha. Ja sealt ma siis sõitsin. See reis vältas mul edasi tagasi 55 päeva ja oli kokku 27 000 kilomeetrit. Ja eks seal... Ka mul suurt muud paika ei olnudki pandud, et lihtsalt Vladivostok oli lõpp, kuhu ma tahtsin saada. Ja vahepeal oli mul peatuspaik, oli teada ainult Krasnojarski krais oli mul tuttav. Üks tuttav oli sündinud seal. Perekond oli saadetud asumisele. See on siis Krasnojarski krais Kozulka külas. Oodati mind kööti saun, kui ma sinna jõudsin. Ja meenutati siis eestlasegi tööked ja häid inimesi. Ja siis ma niimoodi veeresin. Et minu mõelest tuli sinna 11 000 kilometrit Vladivostokki mul.
Kuidas sul siis see Villis suksu vastu pidas? Et kas hirmu ei olnud, et esimene reis ja äkki juhtub midagi? Kus sa saad varu osasid? Või... No Venemaa on ju nii nagu ta on. Minu jaoks täitsa tume koht sellel 2014 aastal.
Mina muidugi lootsin, et Villisele on võtta varuosi Venemaal küll ja küll tuli välja, et see minu mark on ikkagi nii vana, et need varuosi ka saada eriti ei ole. Aga siis oli niisugune asi, et oli parem mitte mõelda selle peale, et laguneb. Ja väga hoolsasti käia hooldustes. Paikali järve lähedal Irkutskis ma sain tõsise tšiibimehega tuttavaks. Temal oli oma töökoda, seal oli siis esimest korda vaatsin see Villise korralikult üle ja siis ta andis mulle kontakte edaspidiseks. Näiteks Ulan-Udeesse, Tšitaasse, Havarovskisse, Vladivostokki. Nii et mul kuskil seal tuhande kilometri ulatuses oli kontaktid juba olemas, siis oli palju julgemat. Tšitaas näiteks tegin suurema rõvondi vahetsi õlid ära ja... mis mina seal tehti ära kõik ja tavaliselt tehti tasuta.
No see ongi hea, sest tegelikult see rändamine on üks hirmus kallis hobi, et kui siin vaatad televisioonis meie rändavaid mehi nii Venemaale kui mujale, siis noh, ka jupid lähevad läbi, kuigi neil on tšiibid istumise all. Kas Villisega andis mõnda jõge ka niimoodi jõest üle minna või tuli olla lihtsalt maisma peal?
Esimene sõit ei olnud mul mingisugused jõgesid ega suur magistraal, mis viib siit läänest kuni Vladivostokini, ainult et see magistraal on kohati on magistraali nimeda küll kanda, ei oleks õige kanda. Et mis on remonti oli väga palju ja tänapäevaks on ta võib-olla parem juba. Aga jõeülatusi mul ei olnud. Jõgesed on ka läbida tulnud sellega. Villisel on ju kaks vedavat silda, sellega probleeme ei ole. Ja ma olin lugenud siin näiteks Novosibirski tšiiperite reisidest, et ma teadsin, millised rehvid alla panna. Ja kuna ise ka vana auto, et auto oli väga hoolikult ettevalmistada, aga see nii väga ei lagunenud. Pidi ainult nagu vene masinetel ikka mutri võtmega tihti auto all käima siit ja sealt pingutama. Ja nii et auto midagi esimese sõiduga mitte midagi praktiliselt ei lagunenudki.
Üksi sõita on ju maru iga, mitte kellegiga rääkida ei ole. Oleks võinud ju kellegi kaasa võtta või need kaasavõtmised tulid veidi hiljem, kui sa läksid ju, kõik reisid sa ei ole teinud üksi.
Ja see tuli hiljem. Tegelikult on see loeb inimese natuur siin kindlasti palju. Ma ei vaja nii väga seltskonda, kuna ma olen ikkagi proff autojuht ja siin pikalt sõitnud, siis ma saan oma mõtteid mõlgutada ja liigutused käivad automaatselt. Märkan nii punase kui kolase tule ära, nii et ma ei pea selle peale kogu aeg mõtlema, kus on pidur ja kus on käigukang. Kõige villisel on nii, et väga palju müra, väga palju palavust on seal. Seal on igav juba ei hakka, et sa vaatad, kus sa külma juua saad vahepeal. Siber küll mõtled, et Siber külm ja niisugune kõle paikaks tegelikult oli seal minul oli kogu aeg 30 kraadi palavust. Oli tegu, et leida külma ja head jooki.
Ja seda rock'n'rolli vissu kõrvadesse siis ei kosnud või? Või oli ikka väikene kassetikene käis sinna sisse või raadio mängis? No kuidas Vene avarustes oli? Tuli mingi jaamakene ka? Või on villis selline masin, kus üldse sellist raadiokrappi sees ei olnud?
Ei, mul oli raadio ja kõik, aga neid Vene raadiojaamusel otsida, et ega villisel on roolist kinni hoida, et sealt ise välja ei kuku ja raputab nii palju. No päris nii see asi ei ole, aga rock and roll mul oli, mul on mälu pulga peal sellised rock and roll ja küll.
See hoidis ka ärkvena siin, ma arvan, et ja palju sa üldse niimoodi, noh, öeldakse, et on see ketas, mis loeb ära bussijuhil, palju sa sõitad võid. Et see bussijuhi amet on ju selline, et peadki kaua vastu pidama. Et villise roolis olles oli siis samamoodi, et kui tundsid, et enam sõitma ei pea, siis lihtsalt puhkasid. Kas leidsid sõbrad üles laiast Venemaalt või tuli mõnikord ka tukkuda niimoodi tõmmata auto maante äärde ja puhata?
Ma päeval ei puhanud, paar korda tegin süüa ise. Tegelikult ma sõin päeval ja puhkasin võib-olla pool tunnikest või kõige rohkem tunni teärsades kohvikutes. Ise süüa tegemine see viidab ainult aega, kui sul on eesmärk, siis mul oli eesmärk Vladivostokki jõuda. Aga aja viitmist seal ei olnud ja ma sõitsin tavaliselt nii, et ma õhtu võtsin sellise mingisuguse sihiku juba. Vaatsin, kui see järgmine koht, kus ma planeerisin mõne suurema linna ääres, on tavaliselt parklad. Et on kuskil 800 kilometrit umbes, et see on nagu paras päeva teekond. Kaks kõige pikemat päeva ma sõitsin ka 1000. Tahtsin kangesti esimene kord 1000 kilometrit läbi sõita, siis ma ei teadnud täpselt palju ma olen sõitnud. Elistasin vahepeal tütrile koju, et vaata kepsuga, et palju veel puudu on. Ja see, tema siis ütles ja ma sõitsin siis seal Novosibirski lähestel oli esimest korda 1000 kilometrit. Et see on villisega päris suur saavutus, et kui Nessi rekordide raamatus, ma ei tea, see sobiks sinnegi vist.
No aga siis oleksid ju pidanud just sellel eesmärgil panemagi selle kirja ja oleksid ühes paksus raamatus veel juures sina.
No ei lähe läbi, mul on villises saabiistmed, need on pehmemad.
Et eks endale peab ju mugavusi looma. Ja siis sa vahepeal 2 aastat puhkasid ja läksid jälle reisile ja ikka tookord üksinda.
Tegelikult 1 aasta puhkasin, 2015.
Jah, 2015 puhkasid ja siis 20... juunis augustis 2016 läksid, et 1 aasta pausi.
2016 läksin juba, jah. Esimene reis ma trehvasin tagasi tulles Moskva lähistel Vene tšiiperite kokkutulekule ja seal üks niisugune... No, venelastel meeldis see minu sõit Vladivostokki ja eriti, et ma villisega ja ise ka nii vana tegelikult... Vene pensionärid on paljud selle ajal surnud juba, et nad vaatasid...
Ime inimeste.
Komplekt läks neile peale. Ja, siis mind kutsus üks härrasmees, et temal on turismibaas Astrakhani lähedal Volga deltas, et saab kala püüda ja kutsus mind sinna. Et mine sõida mind sinna. Aga ma see kord muidugi ei hakanud enam, et kodu oli juba lähedal. Aga siis ma otsustasin, jah, et tuleb selle ära käia Astrakhanis. Aga nii sama otse sõita ma jälle ei tahtnud. Et ma siis võtsin kaarti ette ja mõtlesin, et teeksin suure ringi. Et sõita kõigepealt nii põhja, kui kannatab siin Venemaal selle villisega. Ja siis sinna Astrakhani. Ja lisaks veel vaatsin igaks juhuks, et mis siis edasi tuleks, kui jõudu on. Aga edasi tuleb siis Kalmõkia, Tšetšeenia, Põhja-Osseetia. Ja kõige lõpuks ma saingi sellise ringi tehtud. Põhja-Osseetia, siis uuesti Venemaal, Ukraina, läbi Valgevene, Kaliningradis. Ma olin sõjaväes, Kaliningradis ei saanud ka mööda sõita. Ja nii ma siis tegin selle suure ringi, aga see ringi ei olnudki nii palju, see oli 16 000 kilometrit ainult, aga aega läks natuke üle 2 kuud.
Et natukene lühem reis oli. Nendel reisidel kohtusid sa ju väga palju vene rahvusest inimestega ja nagu öeldakse, slaavlased on väga lahked inimesed, et ta ise magab, kas või põrandal, aga tema külaline saab voodisse koha, oli nii?
Ja, see on tõsi. Päris nii ei olnud, et pererahvas nüüd voodist välja pidi minu pärast kolima, aga näiteks Jakuutias anti mulle, ma olin ligi nädala elasin täiesti võõra inimese külaliste majas. Ja no, see oli vapustav saundel, seal toodi mulle hommikusöögid kohale, näidati linna, sõidutati omade autodega, mootorpaadiga, kaadriga, leena peal kalal. Et ma siia maani väga tänulik nendele inimestele. Ja ega see ei olnud ainult Jakuutias. Tasus ainult mainida, ma olin seal algul GPS-iga olin seal hädas, et ei teadnud täpselt. Nüüd keeled läksid mul sassi, seal on vaja ringi panna seal vene keele peale vahepeal ja eesti keele. Ja siis on nüüd sassi seal ööselgi 3 bensiinijaamas ma kurtsin inimestele seal. Volgogradi lähistel kuskil, et mul on siin segades, et ma ei saa seda kepsuga hakkama ja kell 3 öösel keegi ei öelnud pahasti, aga naistrahvas istus minu asemel autosse ja seal veerand tundi midagi sekeldas ja oli mul kõik korras jälle, et rõõm on meenutamist inimesi.
Et siis on nagu külalislahkust on meil eestlastel nendele käest väga palju õppida, aga teeks väikse muusikapausi ja kuulaks võib-olla mõnda kodumaist lugu, et sul on üks meeldiv lugu Henn Rebase ja siis see Veski mees. Kelle esituses me ei kuulaks seda?
Ja, et võib-olla siis pärast räägime ka, miks Veski mees.
No siis kuuleme loo ära ja siis teeme selle saladuse teatavaks ka rahvale.
Seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Sa istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal arvas? kui pole tal, siis juttude ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttude ehk jääta sinna veskisse.
Naapidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.
Oleme tagasi saatepausilt ja Henn Rebase ja Jaak Jürissoni lugu on meil kuulatud, veskimees ja Arno Pavel. No mis selle veskimehe loo juures siis on niimoodi, et see nüüd sinu lemmikuks on saanud, et räägi see saladus välja.
90. lõpul ma ostsin ühe vesiveski. See veski vaeseke seisid juba, et töötanud ja see veski on hüürus. Tallinna lähedal, Paliski maantel, Vääna jõel. Ja tegelikult ma ei teandki, algutasin vesiveski on, vaatasin üks hoone seisab, sõitsin paar korda mööda ja mul oli mingisugune eriline soov teha kõrts sellel ajal. Ettevõttes oli mul väga aktuaalne sel ajal. Aga kui siis majaomanik tegi selle hoone uksed lahti ja ma nägin, et see veski on tõesti veski on ja säilinud on sisse seadud kõik need kivid ja sõelad ja mis iganes veski juurde käivad, siis ei olnud seal mingit kahtust. See veski tuleb restaureerida, teha niimoodi, et need masinad säiliksid. Ja mul üks hea tuttav arhitekt tegi oma projekteeris selle kõik. Nii et praegult on töötav kohvik. Vesiveski kohvik ja aastal 2003 me saime see avatud, ega siis ma olin ju mitte pankur, vaid raha mul eriti palju ei olnud ja keegi mulle laenu ka eriti ükski panki tahtnud anda. Et ma olin siis juba üle 50 ja ega keegi ei tõtanud nii väga oma rahadega. Aga lõpuks ma ikkagi sain laenu ja sai see veski päris korralikult tehtud 2003. 31 mai avasime siis kohvik, õues on kalapüük ja kahekordne hoone. Ja nii et töötab siia maani.
See on ju väga tore, sest et vahepeal olid meil ju rasked ajad. Kuidas sina rasketest aegadest niimoodi üle said? Ka bussijuhi ametit sa ju pead ja praegusel hetkel on töö tagasi, aga tol hetkel kas oli ka see seismine, et mul ei olegi kuhugile sõita, sa sõitsid ju Kose ja Tallinna vahet. Kas pandi liinid kinni või tööd oli? Rahvast ei olnud?
Rahvast oli vähe küll, jah. Liine seal ka ähvardati kinni panna, aga kinni ei pandud siiski, et inimestel oli vaja, oli need vähe kui palju, need oli vaja ikkagi arstile saada ja tööl käia kuigi palju. Et mind natuke kohutas ainult hoopis see, et kogu aeg käis jutt, et pensionärid ja riskigrupp ja te peaksite siit nüüd hoopis rooli tagant minema, meil on nooremaid mehi, kes siia panna. Aga õnneks kõhubussis ma sõidan ja seal nagu vägisi koondamiseks või valandamiseks ei läinud. Ja ju need noored mehed on ka ikkagi, minu teada ei ole sult kedagi koondatud, et midagi neile leiti. Ja ega neid, ma sõidan praad linna lähis liine ikkagi Kosele ja Tallinna vahet, et ja põhiliselt olid ju töötajaid tellimus bussijõid. Et minu töö ma loen, et ei ole sugugi kergete hillast, et ma pean Tallinna Kose vahel 400 km päevas umbes sõitma. Et ma tean väga hästi vanast ajast vähemalt palju need tellimusjuhid sõidavad, et neil ka suht harjumatu. Nii et ei koondatud ja jumal tänutid koondatud, et plaanin tänu sellele uut reisi veel, et raha jookseb ja kuhu ma ikka tuleb panen.
Juubeli reisi planeerid sa, siis kui saad 75.
Ja, nii see on. Ja nüüd tuli välja, et mul on Vladivostokis veel sugulasi. Igor Pavel kirjutas mul ühel hetkel, oli lugenud mu blogi ilmselt ja ütles, et kas me ei ole mitte sugulased, et perekonna nimi on niivõrd haruldane Venemaal ja ka siingi ühe aega Pavelit ei ole. Ja nüüd ma siis jälle pika kaalutamise tulemusena mõtlesin, et väga, väga tore oleks sõita siis ja Igor ütleb, et ta lubas Vladivostoki piiri peal, võtab mind soolaleivaga vastu ja tuleb Vladivostokis üle üldine sünnipäeva pidu. Nii et tuleb sõita.
Aga me kindlasti peatume nüüd hoopis Ukrainal, et vaat Ukraina oli ka koht, kuhu sa läksid ja sa sattusid ju sinna sel ajal, nii-öelda sõjakeerises olles, et kas hirmu ei tekinud, et seal kui need noored sõdurid, et kogu aeg oli ju päästikul näpp, et ei olnud hirmu, et äkki see kuul tuleb minu pihta või kuidas sa hoidsid end seal? Miks üldse Ukraina?
No nii see ei ole, et siin nüüd seal kuulid niisama lendavad, et ma nägin küll automaate ja näppu päästikul ka, et mul oli ühe ajakirjaniku kontakt ja see tahtis mind kangesti piiri, tähendab see rindejoonele viia ja me sõitsime läbi oma 4 või 5 kontrollposti, kus meid lasti läbi. Ajakirjanik rääkis nad ära need kontrollid seal, näitas oma ajakirjaniku tõendid, aga kui jäi veel 0,5 kilomeetrit piirin, siis oli see viimane kontrollpost ja seal komandör meid edasi enam ei lasnud. Et oli juba videevid kõhtul ja seal samas lepiku või metsatuka taga midagi põles ja võt sinna nad ütlesid, et ei või oma nägu näidata, et snaiperid passivad, snaiperid on Venemalt ilmselt, nende jutu järgi venelased Venemalt, et kes käivad seal mingi suure tasu eest, on vahetuste korras seal paar kuud koha peal ja siis kui saavad plusspunkte ja boonust ja kui kellegi maha lasevad, nii et õieti see kohandur tegi, et ta mindi lubanud ja üleüldse pole mõtet seal kangelast mängida, ei minule ka presidendile ka kellegi oma kiivriga seal. Inimesed sõdivad, ma nägin fotosid hukkunud sõduritest, pikalt rääkisin ühe parameedikuga, naisterahvaga, kes on käinud piiri lahingutsoonis haavatud ja laipu välja toonud. See ei ole mingisugune operet seal, et seal tõepoolest inimest saad surma. Nägin puruks vastu maju Slovjanskis, Kramatorskis. See on kõik sama, see on piir. Nii et surma hirmu ei olnud, aga ma tunnetasin seda sõjaõngu.
Kas sa sinna minnes, oli sul mingi missiooni tunne, et sa pead sinna minema? Mingi asi peab ju tõmbama, et minna sellisesse kohta? Või tahtsid näha, kuidas need inimesed seal hakkama saavad? Ja kõik muu. Noh, see rännupisik muidugi sul sees, aga midagi pidi olema. Oleks võinud ju mingi teise maa valida, Venema, suur ja lai.
No tegelikult teise reisiga ma sain kohtusin Viivis giidiga Maria on ta nimi. Ja tema kutsus mind, tähendab Ukrainasse, ta näitab mulle Ukrainat põhjalikult. Ja ta oli valmistanud selle Ukraina niisuguse ringreisi ette ja see... No, viiski läbi Moldaavia ja see ring läks niimoodi, et Slovjansk ja piiritsoon ja Harkiv ja need jäid kõik sinna ringi sisse. Et seal ma sõitsin küll üksinda, need kontaktid olid mul olemas. Aga see ei olnud põhi eesmärk see rinne just. Et Maria oli koostanud sellise väga huvitava ringreisi. Vanad kindlused Nestrilt, Neprilt. Kõik võimaliku vaatamisväärsus, et hakkas meil Viivis seal praktiliselt pihta ja Kiiev ja nii, et eriti mind see just sõjapärast ma sinna ei läinud. Need kohtumised, nende viimaste reisida ongi enim mulle meeldivad tähelepanu äratavad kohtumised inimestega. Ukrainas muidugi võeti ka väga südamlikult vastu söödeti, joodeti, pakuti puskarit.
See võidus jalad alt ära kohe kindlasti.
Ma olen täis karstlane praegu, peaaegu täis karstlane. Ühe pitsi ma proovisin, mõnusasti või kuumaks küll ma olen. Ja need Ukraina meloodiad ja kutsutakse mõikku külla uuesti. Et küllab ma lähen ka, aga ma lähen sinna teisele eesmärgil. Ma panin mõned sanatooriumid seal tähele, et... saab odava rahast.
Kas sa oled ka mõelnud sellele, et noh, tütrega sa oled reisinud. See oli vist su kolmas reis.
Jah.
Et kuidas sa lab... kui vana ta siis oli, kui sinuga kaasa tuli?
See oli 10 siis.
Ja pidas vastu? Ei öelnud, et igav on või midagi?
Ei, igav ei olnud. Ma just mõtlesin, ma olin ju tutvunud eelmise reisiga... sõrtab kaarid siiperitega ja nendega koos ekspeditsiooni sõitnud. Ja sõrtab kaarid siiperit siis kutsusidki mind Koola poolsaarele ekspeditsioonile. Ja ma siis mõtlesin, et see tütar näeb kaugid paiku, näeb vene rahvast ja saab ka suhelda. Siivimeestel on peret kaasas lapsed ja õpib vene keelt ka.
Tänapäeva lapsed eriti hästi vene keelt ei oska. Või ei taha õppida?
Ei oska, ja ega temagi ei oska. Peale jäätis. See ka tänu sellele, et ma ütlesin, et mina sulle enam jäätist ei osta, pead ise küsima ja õpetasin talle selgeks, et pas alustad Nooma Roosene, seda teeb siiamaani. Aga vene lastega muidugi suhtus läks kohe esimesest lõkkõhtust neil lahti, annad suhtlesid ingliskeeles. Ja see oli mulle suur üllatust.
Millal sa naisega reisima lähed? Või ei ole ta üldse reisi huviline?
Naine reisib küll. Naine reisib...
soojal maale või?
Jah, lennukiga kuugi. Ja ta on tervedes Euroopa läbi reisinud, kuhu mina pole küll jõudnud. Pariisi ja Londonesse ja Türki ja ma ei tea kuhu veel.
Lähete nagu nii-öelda paraleelselt teed, aga kokku ei saa. Ettepaneku ikka oled teinud, et naine, tule istu villisesse ja teeme selle juubelireisi näiteks koos ära.
Jah, ma mõned korrad muidugi olen öelnud naljatud, aga ma vastust tean juba ette, nii et me koos villisega ei sõida.
Noh, võt siis. Aga sinu, sa pead blogi ja seal on ju nii palju huvitavaid jutte, et noh, et kes rohkem tahab teada ja põnevust on seal palju, aga ühel hetkel sa tundsid, et kõik see võiks olla ju kaante vahel ja siis... sa leidsid ühe Raplama mehe, kes tuli sul appi. Varmar Paidla.
Varmar Paidla, jah. et mul oli blogitud Ukraina reis oli, mul need reisid ongi nii, et ma kas õhtul või hommikul panen värsked muljed kõik kirja blogisse. Et esimene reis näitas, et kui paar, kolm, neli, viis päeva möödas, hakkavad juba sündmused sassi minema, need jookseb nii palju peale. Ja see blogis oli suht lihtne pärast, need üksteis järgi panna, Armar siis parandas siin kirjavigu natuke ja see koos abikaasaga nad toimetavad.
Koos Marega.
Ja Ukraina oli sellepärast hea, et ma kõik need põhilised vaatamisväärsused, ma olin ka koordinaadid kirja pannud. Nii et see raamat on nagu reisijuht, et selle järgi on väga lihtne sõita, et kui seal GPS-i oskused on olemas, siis trükid sisse seal mingisuguse Vabahuu muuseumi koordinaadid on olemas ja mida seal näha võib, kellega suhelda. Et see on niisugune kirjeldus. Et sa ei pea nende inimestega kõigiga kohtuma, kellega mina kohtusin, aga põhiline on olemas. Tegelikult ja värvipildid, värvifotod. Sealt saab aimu juba enne, mis seal toimub. Ja võib ju valida, et ühte või teist objekti külastada. Ja muidugi, kui keegi sõidab Ukrainasse, siis ma sain kohe aru, et saab olnudki väga palju arusaamist vaja, et kõigepealt ma alati vabandasin. Vabandagi, ma räägin vene keeles, aga ma muud ei oska, et peale eesti keele, et ukraina keelt ma ei tea. Ja siis läks kohe jutuks vene keeles lahkelt. Et muidu võib ka sulle nipsakalt vastata mõni inimene.
Elu Ukrainas, et kas ta on ikka aastates 90 või on midagi vaikselt edasi läinud? Kuidas nad püüavad või kuidas nad saavad hakkama?
Minu meelest saavad nad väga hästi hakkama. Nad on muidugi nii ühte kui teist. Mõned tanklad näiteks on väga võimsad ja kaasaegsed samas on. No kõike on. Maria kodukülas käisime Jastru võtsis. Ta isal vanematel on seal suur talu. Tugi tehnika on küll 90-ndatest, aga nad toimetavad, kasvatavad seal loomi ja vilja ja palju on käsitööd. Aga nad on sõbralikud ja nad ei tunne ennast mingisugune neegritena valgete inimeste kõrval, vaid igal juhul. No, kui sa tahad leida vigu, siis on seal muidugi auklike ja katkisi teid on ja samas on ka häid maanteid. Nad on muidugi ei ela nii hästi kui meie, aga nad on omadega rahu minu arvates.
Jah, suvi on möödas ja tegelikult ukrainlased ju tahtsid meile siia tulla maasikaid korjama, et siis pandi nagu pidur peale. Me loodame, et sellised aegu enam tagasi ei tule ja kõik laabub. Ja noh, nagu vanasti öeldi, et sõbralik NSV liit, et sõbralik maailm. Kas sinu meelest see haiguse puhang muutis inimesi? Kas sa tundsid enda kõrval, et miski on maailmas hoopis teistmoodi ja ka meie väiksel Eestimaal, et käis pauk ja muutused on olemas?
No, eks ma ikka tundsin. Kõigepealt on see, mind see nii otseselt ei puudutanud. Minu reis oli järgmiseks aastaks on praegu plaanitud. See aasta oligi vahe aasta. Aga reisimine, ma näen, siin tütar tahtis reisida ja abikaasa ja nad ei saanud seda teha. Kuid seda ei olnud vaja traagiliselt võtta ja nii nad tegidki, et no, kui ei saa, siis ei maksa. Samas mulle väga ebameeldiv oli seal. Paar korda on kaupluses olnud sellised väiksed tõrked, et kui on öeldud 2 meetrit vahet hoida ja kui sa teed enda järel seisvale inimesele märkus, et ärge palun tulge mulle nii lähedale ja siis saad sealt vastu sõimu valingu. Et see oli mulle nagu üllatav ja esimene kord ma ei oskanud reageerida, teine kord siis ma palusin tungivalt. No, see on nii, minu arust nii, kas seda öeldagi. Matslik, kui sulle öeldakse, et ära tule mul nii lähedale, ma ei ütle, et sa haige oled, vaid sa ei tea ka seda, kas mina olen nakatunud. Nii et hoia see vahepool.
Minul oli väga vahva sinuga kohtuda, pooled jutud jäid meil muidugi rääkimata, kes reisist või sinu reisidest rohkem tahab teada, siis tasub minna raamatukokku ja sinu raamatuid küsida. Mina igastest tänan sind, Arno, ja uute kohtumisteni ja soovin sulle siis hästi toredat juubelireisi. Ja aitäh tulemast!
Ma tänan!
Nii ja naa pidi Raplamaalt. Eetris laupäeviti algusega kell 1 päeval. Piret Linnamägi teeb juttu põnevate inimestega, kes ühel või teisel moel meie maakonnaga seotud. Põnevat kuulamist!
Saadet toetab Mivo ehitus. 17 aastat kogemusi, õppinud mehed, väärikad tööd ja teod.